Päivän evankeliumi on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin 8. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, Jeesus sanoi, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani, te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Evankeliumitekstissämme Herramme Jeesus puhuu vapaudesta. Ja tänä päivänä vapaus on tietysti on meidän mielissämme ja meidän huulillamme. Ja moneen kertaan ja monessa paikassa tänä päivänä tässä rakkaassa kotimaassamme lausutaan tuo sana vapaus. Ja kuinka suuri asia se onkaan, me olemme kiitollisia ja olemme onnellisia tästä asiasta, että Suomi on itsenäinen, vapaa maa. Ja siitä saamme tuntea kiitollisuutta, veteraaneja ja yleensä koko sodan ajan sukupolvea kohtaan. Meillä on vapaus ja sen myötä sananvapaus, mielipiteenvapaus, uskonnon vapaus ja niin edelleen. On vapaus kokoontua tänne kirkkoon. Nämä ovat tämmöisiä asioita, joiden arvo huomataan ainakin sitten. Niitä pidetään helposti itsestään selvyytenä, mutta jos ne meiltä otetaan pois, niin niiden arvo silloin ainakin huomataan. Ja tänä päivänäkin riittää paljon valtioita ja maita, joissa ei tämmöisiä vapauksia ole. Ei kokoontumisvapautta, ei uskonnonvapautta, ei edes mielipiteen vapautta. On valtioita, joissa jos ilmaisee mielipiteensä ja se on vääränlainen, niin voi päätyä hyvin vartioituun selliin lukkojen taakse. Ja jopa niinkin, että jos vain epäillään, että sinulla on vääränlainen mielipide, niin sekin voi riittää vainon aiheeksi. Siksi vapaus on tärkeä asia ja se on ihmisten ja kansojen haaveissa aina ollut silloin, kun se on puuttunut ja siihen on pyritty sitten ja siitä on unelmoitu. Ja monet kerrat on noustu barrikadeille tavoitteena saada vapaus. Vapaus, veljeys, tasa-arvo. Se oli aikoinaan jo Ranskan vallankumouksen iskusanat ja 1700-luvun loppupuolella oli tämä Ranskan vallankumous ja siitä vallankumouksesta jäi elämään ihan hyviäkin asioita. Äänioikeus ja tämä eurooppalainen mielipiteen vapaus taitaa olla Ranskan vallankumouksen peruja. Mutta kuitenkin se Ranskan vallankumouskin oli sitten hyvin väkivaltainen ja verinen vallankumous loppujen lopuksi ja välillä semmoinen diktaattorimainen ja aiheutti paljon tuskaa ja kärsimystä. Niin kuin vallankumoukset yleensäkin on aiheuttaneet. Hyvistä aikeista huolimatta. Ja yleensä mitä kiihkeämmin on pyritty johonkin hyvään maalliseen paratiisiin, niin sitä karumpia on monesti olleet seuraukset. Ihmiskunnan historia on tässä mielessä aika ikävää luettavaa ja mikään ei varsinaisesti viittaa siihen, että oltaisiin jotakin opittu ja oltaisiin muututtu paremmiksi. Eihän tästä ole kuin reilut parikymmentä vuotta, kun Balkanin alueella, tuossa Jugoslavia-alueella, mitä hirvittävin sota, keskellä sivistynyttä Eurooppaa. Niin, Jeesus puhuu tässä tekstissä vapaudesta ja vapaudesta, jonka totuus antaa. Ja sanoo, että jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Raamattu kristinusko lähtee siitä, että tämä tapaus nimeltä ihminen, sinä ja minä, meidän tulisi lähteä itsestämme. Ihmisen ihan, siis jokaisen yksilön tulisi lähteä itsestään ja nähdä ne pahan voimat ja tuhovoimat, jotka siellä oman puseron alla ovat. Tunnistaa ja tunnustaa se pahuus. Sanalla sanoen synti, tuo vanhanaikainen sana. Synti, joka meissä asuu, sinussa ja minussa. Ja yleensähän tätä ei haluta mitenkään nähdä eikä myöntää. Me ylvästelemme me ihmiset, että niin kuin juutalaiset tässä tekstissä, että emmehän me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Ja sitten me haluamme monesti muuttaa ulkoisia olosuhteita, halutaan muuttaa rakenteita, mutta ei haluta nähdä sitä yksilön, meidän omaa henkilökohtaista pahuutta, syntiä. Ja sen takia varmaan ihmiskunnan yritykset uuden paremman maailman ja uuden uljaan maailman rakentamiseksi, niin ne on aina sortunut. Kun pahat hallitsijat on syösty vallasta, niin tilalle on tullut sitten vielä pahemmat. Ja aina kun joku järjestelmä on pyrkinyt luomaan tätä maallista paratiisia, unohtaen paitsi Jumalan ja Luojan ja unohtaen tämä ihmisen syntisyyden, heikkouden ja pahuuden, niin aina on ollut tuhoisat seuraukset. Kun nämä ihmisen sisäiset voimat unohdetaan, niin ulkoinen remontti ei auta. Ja vapaus muuttuu vankilaksi. Ja ongelma aina ihminen itse. Se pahuus, mikä ihmisessä on. Eikä me täällä länsimaissa Euroopassakaan välttämättä olla aina niin vapaita kuin kuvittelemme. Me ylpistelemme niin kuin nämä juutalaiset, että emme ole kenenkään orjia, mutta ja meillä on periaatteessa, meillä on vapaus ja hyvät ihanteet ja on oikeudet kyllä. Olemme periaatteessa vapaita ja kalliisti tämä vapaus on tosiaan meille hankittu. Valtava lahja, mutta miten me olemme sitä vapauttamme sitten käyttäneet? Että me vain olisi vaikkapa markkinavoimien orjia mekin ja mainosten ja kuluttamisen orjia. Pakko kuluttaa, kun vapaus pakottaa, sanotaan jossakin. Ja helposti menemme tämmöiseen samaan muottiin. Muottiin ja olemme vähän kuin säilykepurkit suuren marketin hyllyllä. Ja sitä paitsi, vaikka me ylpeilemme vapaudella ja suvaitsevaisuudella ja moniarvoisuudella, niin helposti sekin muuttuukin sitten aika yksisilmäiseksi ja jopa suvaitsemattomaksi. Ja esimerkiksi tänä päivänä sanan vapaus alkaa tietyssä mielessä olla jo vähän uhattuna. Vaikka alussa tässä kehuinkin, miten paljon meillä on vapauksia, niin nyt rupean vähän niitä perumaan. Sananvapaus tietysti on juridisesti ja oikeudellisesti on ja teoriassa on olemassa, mutta semmoinen mielipideilmasto voi alkaa kohta olemaan, että ihmiset jotkut joutuu miettimään, että mitä uskaltaa sanoa jostakin asiasta. Minkälainen myrsky nousee? Somemyrsky ja muut myrskyt. Ja me olemme omassa vapaudessamme aika laumasieluja, tahdomme puristautua yhteen ja samaan muottiin. Ja ei vain joku sotilasdiktatuuri tai kommunismi tai ääri-islamilaisuus ole ahdasmielistä ja vapautta rajoittavaa, vaan voi olla myös tämä meidän liberaali, suvaitsevainen, moniarvoinen yhteiskunta. Se muuttuukin aika helposti yksisilmäiseksi ja hyvinkin ahtaaksi. Ja tätä tarkatkaamme ja valvokaamme ja omalta osaltamme, ettemme olisi vain suuren joukon mukana toistelemassa tämän päivän iskulauseita, vaan etsisimme sitä oikeanlaista viisautta, mistä päivän lukukappalekin tuo Jaakobin kirjeen kohta puhui. Etsisimme sitä, mikä on totta ja oikein. Ylhäältä tulevaa viisautta, niin kuin tuossa sanottiin. Jumalan sanasta tulevaa viisautta. Sitä, mitä sana sanoo ihmisestä ja Jumalasta. Ja sana sanoo monissa kohdin sen asian, minkä tänäänkin tästä synnistä ja sen voimasta ihmisessä. Mutta sitten sana lupaa myös todellisen vapauden. Tässä Jeesus puhuu vapaudesta ja sitten tässä on tämmöinen merkillisen tuntunen lause, kun hän puhuu talosta yhtäkkiä. Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Tällä talossa pysymisellä on semmoinen vanhatestamentillinen pohja. Se liittyy juutalaisuuteen ja Abrahamiin, ja Jeesushan tässä juutalaisten kanssa keskusteli. Teksti alkaa, että niille juutalaisille Jeesus sanoi, ja koko Johanneksen evankeliumin pitkä 8. luku on Jeesuksen ja juutalaisten välistä keskustelua. Ja juutalaiset ylpeilivät sillä, että he ovat Abrahamin jälkeläisiä. Ja tässä evankeliumitekstissäkin he kehuvat, olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä koskaan ole olleet kenenkään orjia. Nyt Jeesus puhellaan orjasta ja vapaudesta ja talossa, jossa orja ei pysy. Jeesus muistuttaa juutalaisia Abrahamin kahdesta pojasta, Iisakista ja Ismaelista, jotka nämä juutalaiset hyvin tunsivat kyllä tämän kertomuksen. Ismaelin äiti oli orjatar Haakar, ja Ismael oli orjapoika, joka karkotettiin sieltä Abrahamin talosta. Kun sen sijaan sitten se toinen poika, lupauksen lapsi Iisak, sai pysyä Abrahamin perheväessä, Abrahamin talossa. Ja nyt Jeesus muistuttaa juutalaisia, että ei jokainen Abrahamin tämmöinen vyysinen jälkeläinen, geneettinen jälkeläinen suinkaan ole Iisakin kaltainen vapaa poika ja talon perillinen, vaan todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat Iisakin kaltaiset lupauksen lapset. Jumala antoi siellä vanhassa testamentissa jo Abrahamille lupauksen, ja lupaus on yhtä kuin evankeliumi itse Jeesus Kristus. Jokainen, joka tuolloin Jeesuksen aikaa, sen jälkeen ja tänä päivänä uskoo ja turvautuu Jumalan poikaan, Jeesukseen, saa Jumalan lapsen oikeudet. Joka ottaa Jeesuksen vastaan, saa lapsen oikeudet ja perillisen oikeudet, oikeuden kuulua Jumalan perheväkeen, Jumalan taloon. Ja saa asua ja olla Jumalan talossa iankaikkisesti. Ja juutalainen uskonto oli ja on se lain työtä, tekoja ja puurtamista, orjatyötä, niin kuin kaikki muut uskonnot tässä maailmassa, paitsi tämä Jumalan pojan sanoma usko. Kaikki uskonnot ja itse asiassa ihmiset ilman uskontoakin yrittävät ansaita ja hankkia merittiä ja lunastaa olemassaolonsa oikeutta omilla työllä ja ansioilla ja tämmöisillä asioilla. Yhtä kaikki orjatyötä sekin. Mutta kun Jeesus sanoo sinulle, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, niin siinä paikassa kerralla saa kaikki orjatyöt jäädä. Saa Jumalan lapsen oikeuden ja identiteetin. Yksin lupauksen sanalla, yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Jeesuksen tähden. Mutta kaikki alkaa tällä totuuden tunnustamisella omasta tilasta. Niin kuin sairauden hoidossa on totuus taudin laadusta aika olennainen asia, että tautia voi hoitaa, niin tässäkin totuuden tunnustaminen. Ja niin kuin aikoinaan Paasi Kivinä itsenäisyyspäivänä voi tähän varmaan viitata. Paasikivi aikoinaan sanoi ulkopolitiikasta, että siinä tärkeintä on tosiasioiden tunnustaminen. Ja sitten Kekkonen jatkoi samalla linjalla. Ja se yksi suuri tosiasia oli tietysti se itäinen naapuri tuossa vieressä. Ja taitaahan se vieläkin siinä olla. Tosiasioiden tunnustaminen oli ulkopolitiikassa ja on edelleen tärkeää. Mutta tosiasioiden tunnustaminen on myös sisäpolitiikassa. Ja vetäisin nyt tämän sisäpolitiikan aina tänne meidän sisimpäämme asti. Meidän jokaisen ihmisen sisin, sydän, meidän sisäinen elämämme. Tunnustakaamme tässäkin tosiasiat ja laittakaamme sisäpolitiikka kuntoon ihan todella. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon, sanoo jo vanhan testamentin sananlasku. Usko ja omista, synti ja anteeksi antamus, tunnista ja tunnustaa se synti itsessäsi, mutta usko ja omista, kaikkien syntien anteeksi anto. Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, ja kun hän, Kristus, poika, vapauttaa sinut, saat tulla todella vapaaksi. Aamen. Noustaa yhdessä tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.